raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Raadiyoonii sagalee Ameerikaa sanbataa fi dibbata galgala sa'aatii 2:30 dhaqabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil Saat irratti tamsaasu'an har'aa amma jalqaba. Moltaan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa akkuma barame qophiiwwan 7 kana jechuunis wiixataa amma jimaatatti tamsaasaman keessaa amma tokko fiffillee sanbattanan simbiraan geenyu qabadhee dhiyaadheera. Qophiiwwan kana wajjin isin beeksisaatii aniin turmaan Tigist Gammeeti gara sagantaa duraa dabarra. Paartiin Koongirasii Federaalaa Oromoo KFO'n ibsa roobii darbe kana baaseen Itoophiyaa keessatti mootummaan waliinii yookaanis walitti dhufeenyaa akka hundeeffamu filannoo dhugaan waggaa tokko keessatti akka gaggeeffamu gaafate. Durataan paartii Koongirasii Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa gaafiif deebii VOA wajjiniin kamisa 10 irratti mariin biyyoolessaa qaamolee hunda hirmaachisa jalqabamuu qabaa jedhan itti gaafatamaan sabquunnamtii waajjira paartii badhaadhinaa Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa immoo ibsii KFO'n baasee uummata bal'aa arrabsuu fakkaataa erga jedhanii booda mariin geggeeffamaa ture ammas hin geggeeffama filannoon irra deebiidhaan geggeeffamu hin jiru jechuudhaan deebisan. Gabaasa naakoor malkaa kamisa darbe tamsaafame irra deebiidhaan sin dhageechisna.
Durataan KFO Piroofeesar Mararaa Guddinaa ibsi bee haala waliigalaan waan ijoo sadii irratti fuuleffata jechuun ibsanii jiru.
Biyyi kun akka biyyaatti akka tifuftu, biyyi kun gara guddinaatti akka deemtu, biyyi kun hunda caala nagaa dheebotaa jira. Nagaa dheebotaa jira. Gara sanatti akka deemnu, gara guddinaatti akka deemnu, mootummaa waloo ijaarame akkuma jennetti nuti gara waggaa tokko keessatti filannaan dhugaa ta'e, bilisa ta'e, warra bilisaan filachiisuu danda'u, sirni biyya kanaa, rakkoon biyya kanaa irratti waloodhaan marii biyyaan hiikaa nu deemsuu danda'u gara sanatti yoo deemne wayyaa. Gadi ta'amee hoo hiikame malee. Biyyi rakkoo dabalamaa deema malee akka jedhamutti wanti baay'een wanta haaraa wanti jijjiirame wanti hiikame jiranitti hin fakkaatu.
KFO'n akka guutuu biyyaatti harka 100 keessaa 50 filannoon ala jechuun ni danda'amaa jechuun ibsa isaa irratti eeree jira. Piroofeesar Mararaan kana irratti ibsa dabalataa kennanii jiru.
Oromiyaa hoo fudhatte Oromiyaa keessaa filannaan akka ta'utti hin turre. Paartilee tokkodha filannaa keessa kan dalle warri paartii sanaaf immoo xinnoo gaaddisa ta'uuf galanii gaaddisa ta'uuf galan malee dhuguma filannaa kana Oromiyaa keessatti filanna jedhanis hin galle gaaddisa ta'uuf tokko tokkotti galan malee paartii tokkodha Oromiyaatti kan dorgome. Kanammoo warra Afrikaa irratti illee shiyamanii kan biraa waamanuu baatanii isaan illee shiyamanii addunyaatu beeka sigale Oromiyaa gubbaatti filannaan dhugaa filannaan haqaa. Paartileen paartii biraa wajjin hin dorgomne jechuudha. Paartii biraa wajjin dorgomuu waannaa filannaan hin jiru jechuudha. Iddoo tokko tokkotti immoo lakkoofsi jiraa maal jiraatamee akka filannaa hin deemne godhan. Tigraayiin akka jirutti lola keessa jiraa saba keessaa bahe. Amma karaa kibbaa kana hoo fudhatte biyyuma amaaraayyuu gara cimaantifaa hoo fudhatte gara Oromiyaa addaa amaara keessa adda jedhamu gara kamisee kan jiru laaltee hoo walitti fidde hunda kana akka keenya akka ilaalutti gara 50 filannaa dhugaa keessa galuu hin dandeenye. Warri galanis bariyyaa jiru. Kanammoo nu jiraatan jechaa otoo hin taane addunyaanis ilaalaa dhufa ture. Abbaa Hibrati Meeramuu taajjabduu eeguudhaafi filannaan kun bu'aan qabu eegu wadhiisee warra Ameerikaa filannaan kun bu'aa baay'een qabu jedhanii keessatti akka tokko qooda fudhanne. Rakkoo bal'aadhaanii kan hidhamee.
Durataan KFO diree dimokiraasii wajjin wal qabates waan jedhan kunuutti.
Nama hidhame duwwaa miti inni gaaffii keenya tokkodha. Gaaffii silaa filannaa keessa galuu danda'anii, tolatamuu danda'anii, loojii bal'aa hojjechuu danda'anii namni baay'ee nu jalaa hidhameera inni tokkodha. Dirreen siyaasaa irratti dhiphateera. Waggaa har'aa waajjira 260 qabna ture. Har'a boobee qabna sadii duwwaa qabna.
Komii gama KFO'n dhiyaatu kanarratti itti gaafatamaan sabquunnamtii waajjira paartii badhaadhinaa Oromiyaa obbo Taayyee Danda'a deebii itti aanu kennanii jiru.
Uummata bal'aa kana arrabsuu fakkaata. Uummanni kun osoo roobni jiru bakka bakkatti halkan sa'aatii 11:00 bahee haga halkan 2:00 sa'aatii 5:00 bakka filannoo itti geggeessee jira. Bakka immoo qaamni filannoo kana buufachiisuu barbaadu. Itti dhugaatutti illee sanjala yu dabbate filannoon kuni naaf ta'a jedhe mootummaan ani barbaadu karaa kanan tolfadha jedhe sadarkaa sanitti aduu keessa rooba keessa dhaabbatee filannoo kana geggeessee jira. Horii guddaan baasii guddaan qabeenyi uummataa bahee jira. Samaatii uummanni mootummaan bifa kanaan taasisan kana bifa kanaan xiqqeessanii filannoo lammaffaa godha jechuun kun uummanni kun homaan beeku uummanni ammas sadarkaa sanitti bahee hiriiree naamusaan file kun anatti isaa beekaa inni hin beeku jechuudha. Kun waan baay'ee nama salphachiisu akka keenyatti waliigalteen biyyaalessaa dhimmoota gurguddoo biyya laallatan irratti akka dhufaniif. Kanaan duras kallattii keenya hojjechaa jirra. Qaamolee dhimmi laallatu baay'ee wajjin hayyoota wajjin paartilee siyaasaa wajjin mariin geggeeffamaati ture. Ammas itti fufeen geggeeffama. Mootummaa oloo wanni jedhamu baachoodha. Baachoo akkasii namni dhaga'u hin jiru. Filannoo kana hirmaadhaa jedhamanii jaarsummaadhaan illee kadhatamanii warri lakki jedhu kun waan isaan kan gaafataniif deebi'ee filannoon irra deebi'ee godhamu hin jiru. Filannoo kana moo'atu boordiin filannoo kanaa ibsa. Maanifeestoo isaa irratti hundaa'ee akkasitti biyya geggeessa. Filannoon waggaa shan booda malee waggaa shan dura filannoon ta'uu akka hin jirre namuu quba qabaachuutu irra jira.
Dirreen dimokiraasii dhiphateeraa mootummaan akka filannoo irratti nuti hin dorgomne dhiibbaa nurraan ga'eeraa jechuun himata kaafaa'uun dhiyeesse irratti illee obbo Taayyeen waan jedhan qabu.
Wanni haaroof hin jiru waanuma gaafa durii waanuma gaafa mallasaafa jedhan san gaafasuma akkasuma jedhanii arrasanuma jedhu dhiibbaa gaafa waan mirga ofii dubbate. Sobof keessadha jedhamee dukkaanumaa ture sun achi keessattuu dimokiraasiin jira jedhee namni dorgomaa ture har'a dhiibbatu keessa na baase. Wanni jedhan kun uummanni hin beeka waan ta'eef dhiibbaa akkamti jira jechuun inni dhuguurra hin qabne mootummaan ammoo kabaawo dhuguurra hin qabne ka jedhu uummanni argaa jira uummanni dhagaa jira. Achi hin gamanatti dirreen siyaasaa duraan baname tokkichi daawwanni dhiphate hin jiru jechuudha. Bilisummaa miidiyaa akka hin eegsisne irra. Dirree siyaasaa akka bannatee paartilee 47 biyya kana keessatti dorgomaa jiru.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Miseensonni raayyaa waraanaa mootummaa Itoophiyaatii fi Eertiraa Tigraay keessatti hokkara saalaa dubartootaa fi shamarran irratti raawwachuu isaanii gabaasaaleen adda addaa bahaati turan. Haa ta'u malee gabaasaalee kanarratti gama waraana Itoophiyaatii deebiin kenname hin turre. Gabaasaan VOA Bafqaaduu Moradaa ministeera ittisaa Itoophiyaatti hoogganaa kutaa ijaarsa humna waraanaan ta'an Meejar Jeneraal Baacaa Dabalee dubbiseera. Gara qubbichaatti sin dabarsa.
Erga Tigraay keessatti lolli jalqabame amma ji'a 8 ta'uuf sababa lola kanaatiin miidhaan namootaan hin hidhanne yookaan sibiilota irratti qaqqabe karaa adda addaatiin gabaafamaa jira. Keessumaa sarbiinsi mirga namoomaa xiyyeeffannaa guddaa argateera. Gabaastonni VOA Tigraayitti argamuudhaan namootaan miidhaan irratti ga'e keessumaa dubartootaa fi ijoollee durbaa okkorri saalaa yookiin gudeedaan dirqii irratti raawwatame arganii waa'ee isaanii gabaasaniiru. Akka hooggantoonni waajjira haqaa fi dhimma dubartootaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay VOA'tti himanitti amma ammaatti namoonni 1,408 hokkorri saalaa irratti raawwatamuu isaa dubbataniiru. Dhimma kana keessumaa immoo hirmaannaa loltoonni keessaa qaban ulaalchisee ministeera ittisa biyyaa jalatti itti gaafatamaa ijaarsa waraanaa kan ta'an Meejar Jeneraal Baacaa Dabalee gaafanneerra. Dhuguma miseensonni waraanaa Itoophiyaa yakka kana raawwatan jiru. Yoo raawwatameera ta'eewo tarkaanfiin fudhatame jira. Jeneraal Baacaan deebii qabu.
Namni lola keessa seenu seerattiin bulu qaba. Namni rules of engagement kana osoo hin hordofin kanaan naamusa isaa eeguu dhiisee waan kanarratti hirmaate hin hatifamaa jechuudha. Waraana Itoophiyaa keessaa namni malaa'ika miti balleessaa balleessuu danda'a waan ta'eef balleessaa sanaan itti gaafatamaa jechuudha. Waan kunis kan ta'e yeroo lolaasanii ijoollee kana goote waraana keessaa qorannaadhaan baafnee hiinee mammurtiitti dhiyaatanii jechuudha.
Amma ammaatti tarkaanfiin fudhatame jira.
Tarkaanfiin fudhatame jira. Ijoollee hidhaman barraanii lakkoofsanis maqaadhaan kan qaba. Kana keessaa kan hoggaa torbaa kaasee haga sadii ol kan itti murtaa'e jira. Ijoollee waraanaa kana godhan mammurtiin itti murteessee warra hidhaa jala jiranii jira. Kaan immoo adeemsarra jira jechuudha. Proosesii irra jira.
Eeguma loltiin namaa jalqabame asii gaa kan namni kun hunduu hidhameera jechuudha.
guma lolli jalqabame booddeedha malee warri Itoophiyaadhaaf bakka feetetti Tigraay keessa waggaa 21 taa'ee jira. Ajjecha namaatii fi dhalaa gudeetuudhaan takkaa maqaan isaan ka'an bakka nagaa eeguudhaaf yookaan piislippingi Abiyyee jirra, Duubaa jirra, Muqadishoo jirra bakka hundatti deemnee takkaa maqaan waraana Itoophiyaadhaa reettii fi nama ajjeesuudhaan maqaan ka'een beeku. Dubbiin kun kan ka'e amma. Girgirri kana keessa ijoolleen kana goote jirti isaan qabamanii qabfinanii jiru jechuudha. Eegasii kan godhame hin jiru. Ammas torbaan tokko waan kanaa fi karan biraatis keessa keenya qulqulleessuu fi guyyaa haga 10 qorannuma akkasiitirra turre naamusa akkasii kan balleessan xixiqqaa yoo taate malee reeffi akkasiitirratti kan hirmaatan hin jiran. Amma hin hirmaatan jedhee too wabisiisee nuqaa fi miti namni balleessuu danda'a gara fuulduraatti malee nuti waan kana dhaabnee jirra.
Namoonni okkorri saalaa kun irratti raawwatame warreen miidhaa isaanirraan ga'anii loltoota Itoophiyaatii fi Eertiraa akka ta'an dubbatanii kanas kan addaan baasanii baruu danda'anii uffata dambii isaaniitii fi loqoda isaaniitiin akka ta'e gabaastuu VOA Heezer Meerdookitti himaniiru. Akka eenyu eenyuun ta'e akkamitti addaan baafattanii jennee gaafanne uffata jaraatii fi afaan isaaniitiin jedhan jette gabaastuun VOA. Addi bilisummaa uummata Tigraay yemmuu maqalee gadi lakkisee ba'u yakkamtoota mana hidhaa keessa turan kumaatamaan lakkaawamanu akka gadi lakkise. Waraanni TPLF yemmuu buufata waraanaa mootummaa Itoophiyaa isa ajaja yookaan kutaa kaabaa haleelani uffata waraana Itoophiyaa saamanii hiruu isaanii dubbatanii Jeneraal Baacaan.
Yuunifoormiin keenya bakka baay'ee jira maalif waraana keenya sabiin isa jiru kana yuunifoormii keenya fudhatanii ittiin deessanii jiru bakka hundee kun yuunifoormii keenya uffatanii reeffi godhu. Namni kan laalu yuunifoormii keenya san malee eenyu jedhaniiti miti kan laalan. Baanee VOA'dhaaf dabarsu kan maqalee keessa jiru hospitaala dhaqee yoo gaafatu narsii gaafata. Namni kuni jarri kuni waraanani gudeedaman jedhama. Waraanaan ala siviiliin gudeeda jiraayi jedhanii gaafatan narsiitan. Narsiin tun amma maal jettee deebite siviilii keessaa jiraachuu danda'a garuu maajooriitiin waraana Itoophiyaati jedha. Akkamitti beeketu mirmaraadhaan beekamuu hin danda'u eenyu akka gudeedamuu yoo ta'e malee. Gurbaan kun immoo ajajaan waraana kanaa jeneraalli maqalee keessa jira. Akka jedhamtanii isichakkanii jiru namni maal inni jedhanii jeneraala san hin gaafanne jeneraal Kinduu jedhama jeneraala san hin gaafanne. Nuti nama nama ajjeeses nama gudeedes to'annaa jala oolchinee jirra. Kana booddees nama akkas godhe yoo jiraate akkas goone. Nuti ajjeecha haa ta'u waan biraa haa ta'u waan reeffi haa ta'u kana dhaabnee jirra karaa keenya.
Karaa biraatiin koomeen kan dhiyaachaa jiru waraana Itoophiyaa duwwaatti hin ta'in immoo caalaatti iyyuu waraana Eertiraa Tigraay keessa jirutu iyyuu reeffii kanarratti hirmaachaa jira waan jedhamu amma gaazexeessonni isin sida dubbatan narsoonni isin sida kaastanii gaazexeessota biraattis kan jirri dubbatu kanuma waraana Itoophiyaa duwwaa miti waraana Eertiraati waan jedhamu. Waan kana to'achuudhaa fi aangoo qabdu isin riili waraana Eertiraa yoo Tigraay keessa jiraate waan kanatti hirmaachaa jiraate akkamitti to'attume.
Kana Eertiraa keessa waan akkasii namni godhe hin jiru hin jedhu isaanis karaa isaaniitti tarkaanfii fudhatanii jira hin beekna. Yuunifoormii Eertiraa uffatanii taanumatu kana godha. Kana waan ta'eef isaan keessaas rakkinni kun hin jiru hin jedhu. Kan Eertiraatis namni kana balleessa hin jiru hin jedhamu inni to'atamee jira. Ammoo abbiin kun kan ta'u akkuma yuunifoormii keenya uffatan yuunifoormii isaaniitis uffatanii akkas godhan. Yuunifoormii Eertiraadha keenya harkaa qabu kan isaanii kan fakkaatu almadaa hojjetee qopheessa. Kana waan ta'eef intalli gudeedamte tokko yuunifoormii argiti malee amaluu isaan beekna. Amma kana qulqulleessuudhaaf garuu warra achi jiran waraana keenya kan achi jirus gaafachuu gurra tokkoon dhagaan jarri malee gurra lammaffaatiin namni gara biraa abbaan akkasitti akka mukuti warri hooggantan maal jedhiin gaafatan. Karaa Eertiraa ta'u karaa Itoophiyaa ta'u kun dhaabbatee jira. Kan haga har'aatiitti godhame tarkaanfii fudhannee jira. Isuma deddeebisanii kanuma haasa'u. Haga har'aatiitti hin deemaa jireen namni aman. Nurra ammoo kaawunter kun gaafatan kophaadha kan akkas godhan. Kana beekii embaasiin asii deemu ta'ee gaazexeessaan asii deemu jara keenya hin gaafatan. Achi jiran garuu jarri keenya. Waraanni keenya achi hooggantoonni achi jiran eefii gadi hin ta'e garuu hin gaafatan. Gartokkeedha. Kana waan ta'eef namni kanaan yakkamtanii akkas godhee Itoophiyaa jennee haasa'an malee nuti gara keenyaan dhaabnee jirra.
Dhaggeeffattoota keenya kan dhaggeeffachaa turtan ministeera ittisa biyyaa Itoophiyaatti itti gaafatama ijaarsa waraanaa kan ta'an meejar jeneraal Baacaa Dabalee deebii gaaffii keenyaaf kennaniidha. Maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin guddaa galateeffanna.
Dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii Naayilsaat irratti kan darbu qophiilee raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoggantoonni fi miseensonni ABO galmee tokko jalatti himannitti dhihaatee mana hidhaa turan ajaja mana murtii olaanaa federaalaa kutaa lidataa dhaddacha farra shororkeessummaatii fi dhimma heeratiin akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 15 bara 2013 mana hidhaatii bilisaan gadhiifamaniiru. Namoota gadhiisaman keessa tokko obbo Yaazoo Kabbabaw odoo yakkamaa ta'uun isaanii mirkanaa'in hoggaa tokkoo fi ji'a 10 hidhamanii gadhiifamuu isaanii dubbatanii an gadhiifamne bilisaanii miti jedhaniiru. Abbaan alangaa federaalaa gamasaatiin mana hidhaa keessatti taa'anii mana murtitti deddeebi'anii falmachuun yeroo haqa argachuuf darbe malee yeroo akkanumatti badee miti jedhan gabaasa Tsahaay Daamxoo Finfinneerra kamisa darbe ergite irra deebidhaan kinooti.
Qondaalli siyaasaa Adda Bilisummaa Oromoo obbo Yaazoo Kabbabaw dabalatee namoonni galmee isaanii jalatti waamaman namoonni jaha yakka shororkeessummaan himatamanii waxabajjii 15 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti manni murtii bilisa jechuun gadi lakkiseera. Manni murtii federaalaa ramaddii 1ffaa lidataa dhaddacha farra shororkeessummaaf heera mootummaa waggaa tokkoo fi ji'a 10 dhimma isaanii hordofaa kan ture ta'uu namoonni kunneen ibsaniiru. Abukaatoon namoota kanneenii obbo Milkiyaas Bulchaa akka ibsanitti maamiltoonni isaanii kunneen fulbaana bara 2012 kan to'ataman ta'uu ibsaniiru.
Maamiltoota keenya keessa kan himannaa shororkeessummaadhaaf ittiin himatamanii waggaa tokkoof gara ji'a 8 kan nuyi dhaabbachaa fi turre. Mana murtii olaanaa federaalaa ka dhaddacha lidataatti ramaddii dhaddacha shororkeessummaa fi heera mootummaa irratti kan himatamaa turani. Himannaan isaan itti dhiyaatee ture himannaa shororkeessummaati yeroo adda addaatti miidiyaadhaaf ibsa kennaa turre. Waggaa tokkoof gara ji'a 10 ta'eera jechuudha. Fulbaana bara 2012 qabaniiti kan isaanii to'annoo jala turan jechuudha. Maqaan isaanii 1ffaan himatamaa 1ffaan Yaazoo Kabbabaw jedhama. 2ffaan Firaa'ol Indaalamaa, 3ffaan Galaanaa Waggaarii, 4ffaan Fiixaa Caalaa, 5ffaan Efreem Galataa, 6ffaan Taaddaluu Yoonaas jedhamu. Galmeessa kana jalatti jechuudha. Akka isaanitti amma hiikamuu danda'an himannaa shororkeessummaa isaan irratti dhiyaatee ture hundumaa ofirraa ittisuu danda'aniiru jechuudha. Himannaan abbaan alangaa dhiyeeffatee bu'uura ragaa hin qabu shakkii olitti yakka shororkeessummaa raawwachuu isaanii ragaan agarsiisuyyuu hin jiru jechuudhaan yakka ittiin himataman irraa bilisa jedhamanii.
Qondaalli siyaasaa Adda Bilisummaa Oromoo obbo Yaazoo Kabbabaw raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti beellama mana murtii yeroo 30 ol dhiyaachuu isaanii fi namni yakka tokko malee yakkaan waan shakkameef gara waggaa 2 mana hidhaa ture bilisaa jedhamuun sirrii miti jechuun ibsaniiru.
Yakka ittiin shakkamte irraa yookiin himatamte sanarraa bilisa baate jedhe malee manni murtii ati bilisaa naan hin jenne malee wanti sirriitti uummanni biyya kanaallee hubachuu qabu kana. Namni tokko waggaa 2 hidhamee ati bilisa baate godhaniin gammaduun irra hin jiraatu.
Biyya seeraaf heeraan bultu keessatti olaantummaan seeraa kabajamu qabaa kan jedhan obbo Yaazoon namni tokko yeroo to'atamu ajaja mana murtiin ta'uu qaba jechuunis eeraniiru.
Fakkeenyaaf namni tokko hogguu yakkaan shakkamee ajaja mana murtiitiin kan qabamuu qabu jalqabuma. Asitti ajaja mana murtiitiin namni si qabu hin jiru namni si qabu barbaade akkanumatti lafaa ka'ee si qaba namni dhuunfaa tokko ani fakkeenyaaf ajaja mana murtii malee hin qabame jaallan kiyya kaaniis akkan irraa odeeffadhetti.
Namni yakkaan shakkame yeroo qorannoo irraa eegalee hanga mana murtiitti falmii gaggeeffamee hanga murtii xumuraa argatutti adeemsi jiru akka yeroo qisaasameetti ilaalamuu hin qabu jechuun abbaa alangee waliigalaatti hoogganaan sabquunnamti. Obbo Awwal Sultaan ibsaniiru.
Xara shibbira awwaajila 176 ne manfallegaa wanjelu xara shibbira awwaaji na wayi.
Labsii xara shororkeessummaa 1176 irratti kan barbaadnu maalinni yakkichi shororkeessummaa dhaayee kan jedhudha. Namni kun labsii xara shororkeessummaatiin shakkamee kan himatame dhaayee kan jedhuu fi yakki inni hojjete immoo waggaa 15 ol adabsiisuu danda'a. Kan biraa immoo namni kun yoo mana hidhaatii bahe yakka biraa dalaguu danda'a. Kanaaf labsii farra shororkeessummaatiin yoo himatame labsiin kun ammoo adabbiidhaa waggaa 12 hanga adabbii du'aatti adabsiisuu waan danda'uuf dambii adabbii yakka kaa'amee jiruun mirgi wabii ni dhorkama. Kanaaf yeroo falmiin gaggeeffamu namoota hidhaan tursiisuun mana murtiitti beellamaan deddeebi'anii dhimma isaanii hordofuun akka yeroon jala qisaasa'ametti ilaalamuu hin qabu. Sababni isaas adeemsa falmii keessa xumura irratti namni waan himatameef qofa yakkamaa hin ta'u waan ta'eef garuu hanga mana murtiitiin murteen xumuraa kennamutti shakkamaa mana hidhaa tursiisuun dhimma isaa seeraan akka hordofu gochuun hin dhorkamu.
Obawal Sultan Itadabaludan, Adem Sahakabar Badu Kisat, Namni Kamiyu, Hangamana Murtidin, Murti Ruma Argate, Yakamar Yokan, Yakicharra Bilisa Jiramuti, Yaki Innitin Shakami, Mirgawabi Yokan Hineyam Niftay, Manahit Ata E, Dimma Isa, Manamurti Tidit Devi Hordofu, Dambin Adabiyaka, Nidik Rajaran, Gawasa Radio Sagali Amerikatif, Sahai Damto, Finfinnirra. Antelatan godina bale gobat adam saddo sheka umri derga gumma odongahin mirgi saba oromo sarbamu argani warra mormit sene kessa tokko jeda senan sani ilmisani obbo musa adam saddo abban sani warra ganama falmi mirga saba jalqabe yechudan kitaba sene sani tifi qafso bale ratti barresan e sudan ibsan barar gessitoni macaftu lama qabamanan hidaman haji adam wangaranu bate Garatti Davis ne waan fidde fidi jechuun icciti hanbifachuu isaaniitiin beekaman. Dhiheenya kana siidaan isaanii magaala gobbaatti eebbifameera. Baaletti kan argamu yuunivarsiitiin madda walaabummoo gosoota baalee duuka seena isaanii qorachuuf akka jiru beeksise gabaasni guutuun Angalmoo Daawiti.
Baalee gobbaatti bara 1877 kan dhalatan Haji Adam Saaddoo goota baddaa baalee maqaa jedhamuun beekamu. Abbaan isaanii Saaddoo Sheekaa daa'ima dhiira lama horatanii jedhu Musa Adam Saaddoo ilmi isaanii.
Kana ni aaturan jaarsis beekaadha. Kan sirna muru ka bakkamaraa itti dhufaniitiin seera gaafatan. Saddoo sheekaa kunni nama akkanaa kana arjaa dhalle sirrii malee arjaa maal jedhanii jirsitu fakkaata. Arjummaan osoo waan mul'attu taatee sunii saddoo sheekaatii jedhama. Saddoon arjoomaanis beekamaadha gootummaadhaanis beekamaadha. Wantoota kanaa ajaa'adan dhugaa kutubbantaa taajadamee arjaa. Akkuma ijoollee Oromoo hunda sirna aadaa keessatti guddatan.
Obbo Musaan abbaan isaanii Haji Adam dhalatanii umrii ijoollummaan barnoota amantaa fi afaan Arabaa dafanii akka baran kitaabotaa fi barreeffamoota adda addaa dubbisuus jaallatu jedhu. Baay'ee adoo hin turinis Haji Adam ijoollummaan gara falmii mirgaatti seenanii jedhu. Kitaaba seenaa Haji Adam Saaddoo kabarreessan Obbo Musaan. Haji Adam dhalatanii umrii gadaa lammataa isaanii keessa warri sirna abbaa lafaan biyya bulchuu fedhu baalee qabatanii. Sirna malkanyaa jedhamus biyyattii irratti fidanii jedhu. Sirni kun saba naannoo warra abbaa lafaatiif ergamaa fi bitamaa waan taasisuu fi Haji Adam Saaddoo kana arganii achumaan sirna kana mormanii jedhu. Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1910 kaasuun.
Mormachuu turan Haji Adam. Aadaa dur ummanni Oromoo ittiin jiraataa turerraa faallaa waan ta'eef ittiin ka'an. Akka lakkoofsa biyya kanaatitti 1910 jechaadha. Osoo dhugumatti seenaan jaartichaa kun ka qoratamu ta'e yoo zafarist nama jalqabaatii jechaadha. Haga gaafa umriin isaanii du'anii deemanitti yeroo 19 hidhamanii.
Dr. Birraatuu Qananii yuunivarsiitii madda walaabuutti barsiisaa seenaatti. Haji Adam falmii warra baalee bara 1960 keessa gaggeeffame keessatti ga'ee cimaa nama qabu ture jedhu.
Warraaqsa baalee keessatti namni uummata qindeessuu kan uummati dhaga'u. Maanguddoo guddaan Haji Adam Saaddoo ture. Harka lafa jalaatiin garee ijaaree warra qabsaa'ota kanaaf deeggarsa akka godhamu qabsaa'oti kun immoo qaama giddu galeessa jiru sochii waldaa maccaatu lama wajjin akka inni walumatuu fi qooda guddaadha kan isaan taphachaa turan jechaadha.
Kana malees Haji Adam falmattoota mirga Oromoo ka giddu galeessa Oromiyaa turan warreen akka Taaddasee Birruu Alamuu Qixxeessaa fi kaan duuka hariiroo cimaa qabu turan jedhu Obbo Musaan.
Kororee Alamuu Qixxeessaatiin namni isaa walitti qunnaman. Ka akka Maammoo Mazammeet, ka akka Haayila Maaram, Gammadaa fa'aan waggaa sanii jaa'een jeneraal Taaddasanuu qabsoo keessa seenne. Inni gizee san saraawwitii barnootaa jedheetiin inni san oofaa ta'e hin ture. Namni kana ammoo isaan itti wal quunnamsiisee jedhan seensuraati. Amma fakkeenyaaf ammoo keessatti ka akka warra seenee boojaa salaalee keessa ka akka boqonniin wasanuuf namoota kanaan wal beekuu turan ijaarsi. Miseensummaa isaanii fudhatanii baalii bu'anii jarmaa baay'ee ijaaran. Miseensi maccaaf tuulamni qabu irra guddaan baalii keessa ture. Gaafni ammoo xalayaa achii fudhatanii ittiin dhufan gabaasa achii fudhatanii ittiin dhufan dura ta'anii maccaaf tuulama akka jarraatitti jeneraal Taaddasaa ta'ee ittiin jira. Taaddasaa isaan oduudhaan beekan waggaa dura Esani mana kat itu tulis tu pun. Jenderal Tadesa, alamu Pitesa, Mokonin Wasanu, Zouge Boja, Sene Boja, Kabade Buzinesh. Kun mat satu mana kat itu tulis tu pun. Lafar aku no Afrika ni nak dirigiti ani foki beri deti jalan saya agar ta acik kita ban alam bertanya macam ni. Batu mamu macam ni leite, fani ban macam
Akala kofsa Ethiopia bargi bokkudu sagal shantami sagal ture. Haji Adam Saddo falmi baale fi gara baha jiru akkasuma sammo hala walda machaf tula ma baale jiru qabsaawta warra jiddu gale sa jiranif taamsa ka fida turan. Teknimotu maayeru si waaye walda machafi tula ma waan ragaye fi namota sana keessa qooda qaban kan hida kan milekana mo Adam Saddo ture. Alaska waan kanu kuba hin qabne Haji Adam Saddo harka eegdota mootumma ala si bo'ani hidaman. Dr. Biraatu Qananii.
Waan garaan ubaate garaatti deeffanne kan inni jedhu yeroo kana jechaadha. Erga qabsaa'ota baaleerraa xalayaa inni fideeti jeneraal Taaddasaa Birruutti kennuudhaafi Finfinnee dhufee yeroo inni Finfinnee dhufummoo manni jeneraal Taaddasaa Birruu marfamee inni miliqee ba'ee humnoota nageenyaa mana jeneraal Taaddasaa turee bilbila qabatee dhufee yeroo konkolaataarraa bu'u bilbila mana jeneraal Taaddasaatti bilbilee Haji Adam Saddootii ergaa fideen dhufee jennaan. Umni nageenya jalaa kaasee baay'ee gaariidha. Amma eessa jirtanii achumatti nama isiniif erga konkolaataan isiniif erga iddoo isin jirtan natti maa jennaan itti manna naannoo immigireeshinii amma kana turanii achitti dhaqaniiti konkolaataa keessa ga'anii gara buufata poolisii geessanii yeroo itti ga'u namni isa qabee geesse ajajaa poolisiitti muudhaaf ol seene nama baay'ee barbaadamaadha waan ragaa gaarii arganne. Jadi imudah birot teronis saya nu, aja ada mungkin makan nanti fincan tu nak kabe, dia orang rasa egan kan ayam sisi mana fincan ini saya ni, orang katit alahasana, yang ku kuda mana fincan ini kerja buat food aniar buat, alam cakapnya aje jadi, agnabi si organ apa saya ni, sung gaban nas debut, esok dek jar si gaban tu mana fincan ini saya ni, nara gaban leh supaya ni gaba absen itu saya ni. Jarsi alal cetek fikera. Wang garan ubat garat defenne karena bodoh wang berbuat degi fikir. Jarsi onne gututi ni kani ni dubat cara karena karena rani ameti garabalet debi manni murti godina balera kani ni timurte se ita ogadik demisani garasi kacce afurtama abi kabeni sa katana muka jadu tu rata murta ejar. Karena garafa muda abi durse ogesti mana yalada grafika nak amisan denda kan jadu mirkane sutra ture nami kana mirkane sumo imbade giddu kana to liyanno garafin finneti gesanit oto garafin sunira watin a intukinati garafin finneto lerga kan jirun akanati bira darbe me chara
sanaboda soliyanna iyatani Haji Adam gannasa de akayedaman Dr. Biraatu ni dubbatu Haji Adam ergadwani ganna afurtama boda bakkadalo taisani magala gobatti sida yadanno motumananno oromiyan ijarame fijira Obbo Shannaa Tolosaa itti gaafatama waajjira kominikeeshinii magaalaa Gobbaati.
Siidaan kun bara 2012 keessa hojjetame qarshii miliyoona 4.9 Oromoo miliyoona 5.
Waggaa meeqa fudhate siidaa kana ijaaruudhaaf?
Siidaan kun waggaa tokko xumurame waggaa tokkotti fudhate akka carraa ta'e eebbisaa bara darbee naannoo qabajjii keessa ture akka carraa ta'e torban tokko duratti duuti haa caalu yeroo galu san akka carraa ta'e. Barra darbisnee waggaa eeyinee eebbisiine jechuudha malee immoo waggaa tokkotti hojjetame xumuree barumsaan keessatti hojjetame xumuree pirojektii bara 2012 keessatti.
Obbo Shannaa fi baala gootota sabaaf quuqama qaban akka Waaqoo Guutuu, Aliyyii Cirrii, Huseen Bunee fi kaan akka qabdu eeranii warra kana eegar seenaa isaanii fuulduratti baasuuf hojiitti jirra jedhan. Dabalaniis amma magaalaa Roobee keessatti siidaa Waaqoo Guutuu qarshii miliyoona 12 ijaaramaa akka jirus dubbataniiru. Baaletti kan argamu Yuunivarsiitiin Madda Walaabuus seenaa gootota kanaa qorachuuf giddu gala akka dhaabuuf jiru Yuunivarsiitii Madda Walaabuutti barsiisan seenaa Dr. Biraatu Qananii VOA'tti himaniiru. Adam Saddoo Sheekaa bara 1981 dhalatanii ganna 104 addunyaa kanarraa boqotan. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaama.
Qophiin sanbataa kanaaf isinii qabannee dhiyaanne xumurameera egaa sonbaatti deebina ani tiksitti gammeeti nagaan.